Esgrosso, jos šīdardu radītājs, sakot šo, nododas šo darbu būtiskai lietošanai, atsakoties no atteikšanās uz to visās pasaules valstīs. Gadījumā, kā tas piemēram ir Latvijas gadījumā, ja tas likumiski nav iespējams, es dodu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot šo darbu līdz kādam mērķim bez kāda nosacījuma, ja vien tādas nosacījumas nepieprasa likums. I, Grosolius, the creator of the fork, hereby release it into the public domain. This applies all to it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the fork for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Грасавиус, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед, Шейкс, мадемуазель Дроди. Шоден, 31 мая, Дордейл Осатис. Лобби Айсаргота музыкалу продукт архивс. Тая Эртиэн Даудз он дашад музык шар. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izgādīju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādas lapas būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Aplaudēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišķē ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://hop.02.lv hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4 Friedrich 4. So keep me up to date and see you soon at quills.com.